Gi Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şun 2019-njy ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň penşende güni. Şun programamyzda Türkiýe İslam döwleti ekstremist toparynyň jeňçilerini Sorsanda 6 Türkmenistanlyny ekstraditsiýa edýär. Marda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar döreýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryyp günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Daşary işler ministri Reşit Meredow 15-16 noýabr aralygynda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar eder. Ol Özbek paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşar. Özbek habar serişleriniň ýurdun Daşary işler ministrliginiň talgylanyp berýän maglumatyna görä, gepleşikleriniň dowamında özara regional hyzmatdaşlygy mundan bellekim üstürmegi we pukdolandyrmagyň perspektiwalary maslahat ediler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky geçen ay parlament tarapyndan kabul edilen korrupsiýa duýdurujusy baradaky kanuna gol goýdy. Oňa laýyklykda korrupsiýa barada habar beren duýdurujy paranyň ýa-da döwlete ýetirilen ziýanyň 10% möçberinde pul terişdeti berler. Munyň üçin paranyň 10 million grivnany ýa-da 410 000 dollary geçmegi şertdir. Duýdurujy korrupsiýa barada işleýän idarasyny, media, raýat çyňmetlerini, kärdeşler arkalaşyklaryny we korrupsiýanyň öňüni almak boýunça milli agentligi habar berip bilýär. Amerikanyň wekiller öýüniň aňtaw komitetiniň başlygy kongresmen Adam Schiff Donald Trumpyň impeachment dinlensinde görkezme bermek üçin Amerikanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň işgärini çağırandygyny mälim etdi. Schiff onu prezidentin vizipi ihtiyarlıklarından hiyanatçılıkla peydalanındığını delilendirip bilecek potensial mühüm sayat deyip adlandırdı. Amerikanın Ukrayna'daki yukarı dereceli diplomati William Taylor'ın 13. noyabrda komitetin önünde eden çıkısında aytmağını öre. Onun işgärlerinin biri Trump'ın 26. iyulda bolan telefon gepleşiginde Amerikanın Evropa bilelesindäki ilçisi Gordon Sondland'dan derňewler barada sorandygyny eşidipdir.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Wekiller öýüniň aňtaw komiteti Trumpyň özüniň siýasy bäsdeşi Joe Bidenyň diriňetmek üçin Ukrainalyk kärdeşi Volodymyr Zelenskiýa basyş edip etmändigini siljerýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Türkiýanyň Russiýadan S-400 raketa hüjüminden gorunys ulgamyny satyn almagy çynnaky kynçylyklary döredýändigini, emma munyň çözüljekdigine umyt edýändigini aýtdy.
Turkey's acquisition of sophisticated Russian military equipment such as the S-400 creates some very serious challenges for us.
Trump bu arada 13. noyabrda Aktam'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşugyndan soň aýtdy. Siýria meselesi we Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy ýaly ýagdaýlar sebäpli Washington bilen Ankaranyň gatnaşyklary pes bolmagyna galýar. Russiýanyň uzak gün dogrundaky Amur regionynyň paýtagty Blagoveşçinskde bir studentiň kollejde ýaragdan od açmagy netijesinde bir adam öldi. 14-nji noýabrda ýüze çykan hadisede başga da 3 kişi ýaralandy. Polisiýa Amurun gurulyşyk we ýaşaýyş hyzmatlar kollejiniň daşyny gawanda 19 ýaşly ýaraglı talip binanyň 2-nji gatından olara garşy od açyp başlady. Gysga wagtlyk ok atyşykdan soňra talip özüni atdy. Saýatlaryň sözlerine görä hadise yerli wagt bilen ir saat 10-da ýüze çykypdyr. Sapaga giç gelen talipden okuw otogyny terk etmek sorulypdyr. Mundan soň ol talip 5 satardan taliplara garşy od açyp başlapdyr. Gazagystanda adam hukuklaryny goraýjylar tutulukdaky yerli raýat aktivisti Dulat Akadilinin azatlygy çykmagyndan bir gün öň tutukhanadan gaçandygy baradaky polisiýanyň beýanatyna alada bildirdiler. Akadilin aýaly goldawçylary we hukuk goraýjylar onuň tutulukda ýenjilen ýa hatda öldürilen bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 42 ýaşly Akadil 4-nji noýabrda polisiýa ofitserine boýun bolmakdan ýüzüwrendigi üçin 10 günlük türme tutuklugyna hökm edilipdi. Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Oraz Iklymow 76 ýaşynda uzak wagtlap dowam eden agyr hasarlaryň netijesinde Ýalta şäherinde aradan çykdy. Oraz Iklymow Azatlyk radiosynda 1990-njy ýyllaryň aýagynda işläp başlady. Ol 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında işledi. Azatlyk radiosynyň işgärleri Oraz Iklymowyň hosarlaryna çuňur gynanç bildirýär.